ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทธสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่
4 ที่เป็นสมาธิแกก็อธิษฐานว่าขอให้แกได้ตาทิพย์แกอยากรู้ว่าในวงไปทำอะไรอยู่ที่ไหนอธิษฐานจิตเสร็จแกก็กำหนดเห็นหนอเห็นหนอแล้วก็ที่เห็นหมดว่าผัวไปทำอะไรที่ไหนคุณหญิงว่าดีไหมเรียนเห็นหนอเอาไว้คอยตรวจดูว่าท่านรัฐมนตรีไปไหนท่านพระครูถามคุณหญิงดีค่ะดิฉันสงสัยอยู่บ่อยๆเหมือนกันว่าที่เขากลับบ้านดึกดื่นอยู่บ่อยๆนั้นน่ะแอบไปจุ๋งจิ๋งกับอีหนูบ้างหรือเปล่าคุณหญิงได้ทีเลยขีดแพะไล่ผมไม่มีหรอกครับพระคุณเจ้าคุณหญิงตามแกไม่ยอมให้คลาดสายตาออกอย่างนี้คนเป็นรัฐมนตรีกล่าวแก้เลยถูกภรรยาคว้างค้อนเข้าให้เอาล่ะมาฟังเรื่องคุณนายลำไยกันต่อเป็นอันว่าแกรู้หมดเพราะเห็นหนอบอกเมื่อครูวงกลับมาแกก็ชี้หน้าแต่ไม่ด่าเพราะเลิกด่าแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็ด่าแหลกเลยเดี๋ยวนี้แกไม่ด่าแต่ก็เท้าสะเอวชี้หน้าแกไปไหนมาครูวงตอบว่าอ้าวก็ไปเก็บค่าเช่านาที่ใช้นาดไงแล้วไหนล่ะค่าเช่าครูวงก็ตอบอึกอักอักว่าเขาขอผลัดไปเดือนหน้าคราวนี้คุณนายลำไยก็เลยสั่งสอนผัวเสียเลยว่าตาวงแกน่ะเป็นครูสอนศีลธรรมเสียเปล่าแต่ตัวแกไม่มีศีลธรรมเอาเสียเลยทั้งที่เหล้าเมายาเจ้าชู้ประตูดินหมูหมาเกี้ยวสิ้นไม่เลือกหน้าแถมยังโกหกพกลมอีกข้ารู้นะแกไม่ได้ไปเก็บค่าเช่านาแต่แกไปหาเมียน้อยที่ปากน้ำโพให้เงินมันไป300จริงไหมครูวงก็นึกในใจว่าเมียเรารู้ได้ยังไงนะสงสัยท่านพระครูวัดป่ามะม่วงบอกพรุ่งนี้จะต้องไปต่อว่าสักหน่อยนี่ครูวงคิดอย่างนี้มาโทษอาตมาได้ท่านพระครูพูดหักหักพอครูวงคิดจะมาต่อว่าอาตมาคุณนายลำไยก็รู้สิอีกเลยดุเอาว่านี่แกไม่ต้องไปโทษหลวงพ่อนะท่านไม่ได้บอกข้าข้ารู้เองครูวงก็ไม่เชื่อรุ่งเช้าก็มาถามอาตมาอาตมาก็ปฏิเสธผลสุดท้ายครูวงก็ต้องยอมจำนนเลิกกินเหล้าเจ้าชู้หันมาถือศีลกินเพลเลยกลายเป็นคนดีไปเลยท่านรัฐมนตรีเห็นด้วยหรือยังว่าเห็นหนอน่ะมันมีค่ามหาศาลทีเดียวเห็นด้วยครับดีเห็นด้วยนะดีแล้วจะได้เล่าต่อท่านเห็นด้วยก็ไม่เป็นไรและท่านจึงเล่าต่อไปอีกว่าในการต่อมาคุณนายลำไยก็ป่วยเป็นมะเร็งที่ลำไส้หมอบอกว่าแกจะต้องตายภายใน1 เดือนรักษาไม่ได้เพราะว่าเป็นมากอาเจียนแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดแกก็มานอนป่วยที่บ้านนอนเจริญสติปัฏฐาน4เพราะเดินไม่ไหวนั่งไม่ไหวแค่นอนกำหนดปวดหนอปวดหนอเพราะมะเร็งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ปวดทั้งนั้นคุณนายลำไยแกก็ใช้สติต่อสู้กับทุกขเวทนาแกตั้งสติอธิษฐานจิตว่ายังไม่อยากตายเป็นห่วงลูกขอให้ลูกเรียนจบได้งานได้การทำก่อนค่อยตายที่บ้านแกก็มีผึ้งรวงอยู่มาอาศัยทำรังอยู่บนหลังคารังใหญ่เท่ากระด้งวันหนึ่งลูกๆ5 คนก็มาพร้อมหน้ากันแกก็บอกลูกว่า ลูกดูนะแม่จะแผ่เมตตาให้พึ่งแล้วก็บอกให้เข้ามาช่วยดูดพิษมะเร็งให้แม่แล้วแกก็หลับตาสักพักก็ลืมตาพูดดังๆว่าพึ่งจ๋าช่วยข้าหน่อยปวดเหลือเกินมาช่วยดูดพิษมะเร็งออกให้ข้าด้วยพอแกพูดจบพึ่งก็บินมาฝูงหนึ่งมาเกาะที่ท้องช่วยดูดพิษให้ดูดเสร็จก็ล่วงลงตายเกลื่อนพื้นวันต่อมาก็มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาขณะที่แกนอนอยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้านลูกๆนึกว่าจะมากัดแม่ก็เตรียมจะฆ่าแกได้ห้ามไม่ให้ฆ่าแกแผ่เมตตาให้งูแล้วก็พูดว่างูเอ้ยช่วยมาดูดพิษมะเร็งให้ข้าหน่อยงูตัวนั้นก็เลื้อยมาที่ท้องแกทำท่าเหมือนกัดแต่ที่แท้ไม่ได้กัดแต่ดูดมะเร็งให้เสร็จแล้วก็เลื้อยออกไปสักสามวาก็นอนตายอยู่ตรงนั้นลูกๆแกก็เอาไปฝังเป็นเรื่องอัศจรรย์มากพวกนักข่าวก็จะมาขอเอาไปลงหนังสือพิมพ์อาตมาไม่อนุญาตเพราะว่าถ้าคนอ่านเขาเกิดไม่เชื่อก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆปรากฏว่าคุณนายลำไยอยู่มาได้อีก3ปีกระทั่งลูกๆเรียนจบเข้างานได้หมดแกก็ตายนี่ศพยังมาเผาที่วัดนี้พูดพลางก็ชี้ให้ดูเมนซึ่งอยู่หน้าวัดวันเผาศพแกยังแสดงฤทธิ์อีกนะคือวันนั้นอาตมาไปธุระกำหนดจะเผา5 โมงเย็นอาตมามาไม่ทันเขาก็ไม่รอพอ5 โมงเย็นตรงเขาก็จุดไฟปรากฏว่าเผาเท่าไรก็ไม่ยอมไหม้ไฟก็ไม่ยอมติดอาตมากลับมาถึงประมาณ1 ทุ่มก็เลยไปจุดไฟปรากฏว่าไหม้เรียบร้อยอาตมามานึกถึงคำพูดของแกก่อนตายว่าหลวงพ่อต้องไปเป็นคนจุดไฟนะไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมไหม้เด็ดขาดนี่แหละเรื่องของคุณนายลำไยอาตมาเล่าย่อๆนะเนี่ยถ้าเล่าละเอียดวันนี้ก็ไม่จบหรอกทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างก็เงียบกันไปพักหนึ่งแล้วคุณหญิงจึงถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าคะสมมติมีคนด่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะโกรธเขาไหมคะโกรธทำไมเขาด่าเขาก็บาปอยู่แล้วถ้าอาตมาโกรธก็ต้องเป็นบาปไปด้วยอีกคนนะสิและถ้าเขาขอขมาลาโทษจะยังบาปอยู่ไหมคะถ้าคนถูกด่าเขาอโหสิให้ก็ไม่บาปแต่กรรมบางอย่างก็อโหสิให้กันไม่ได้เช่นกรรมที่เป็นครุกรรมหรือที่เรียกว่าอนันตริยกรรมซึ่งมี5 อย่างคือมาตุฆาตฆ่าแม่ปิตุฆาตฆ่าพ่ออรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์โลหิตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตและสังฆเพศการยุยงสมให้แตกกัน5 อย่างนี้อโหสิกันไม่ได้เพราะเป็นกรรมหนักแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้กรรมอื่นมาแทนที่เหมือนที่พระเทวทัตทำร้ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ถือโกรธแต่พระเทวทัตก็ต้องตกนรกพระทำกรรมหนักไว้ถึง2 อย่างคือนอกจากทำร้ายพระพุทธเจ้าแล้วยังทำสังฆเพศอีกด้วยคือเหมือนกับที่ลูกฆ่าแม่แม่โอโหสิให้แต่ลูกก็ต้องตกนรกเพราะเป็นกรรมหนักโอโหสิให้แล้วผู้กระทำก็ยังไม่หมดบาปคุณหญิงเกิดกลัวบาปกลัวกรรมเพราะแอบด่าท่านในใจเมื่อตอนเช้าก็ตัดสินใจสารภาพผิดพระคุณเจ้าที่เคารพดิฉันแอบด่าพระคุณเจ้าในใจเมื่อตอนเช้าดิฉันขออโหสิค่ะพูดจบก็ก้มลงกราบ3 ครั้งอาตมาอโหสิให้คุณหญิงตั้งแต่ตอนที่คุณหญิงด่านั่นแล้วอย่างไรก็ตามอาตมาขอชมเชยในความกล้าหาญของคุณหญิงที่เป็นคนทำผิดแล้วก็ยอมรับผิดนั้นน่ะหายากอาตมาขอชมเชยคุณหญิงด้วยใจจริงคุณหญิงปราบปลื้มที่จะน้ำตาไหลท่านพระครูจึงชักชวนคุยเรื่องอื่นเสียวันนั้นรัฐมนตรีและคณะออกจากกุฏิท่านพระครูเอาเมื่อตอนพลบค่ำคุณหญิงถวายเพชรเงินสดให้แก่ท่านพระครูเป็นค่าอาหารพระเนนและผู้ที่มาเข้ากรรมฐานจำนวนเงินที่ระบุในเพชรค่อนข้างมากซึ่งถ้าหากนำไปซื้อทองก็จะได้ทองหนักถึง12 บาท 2สลึงรัฐมนตรีคุณหญิงและผู้ติดตามพากันกลับไปแล้วพระบัวเหวซึ่งนั่งสงบเสงี่ยมฟังท่านพระครูเล่าเรื่องคุณนายลำไยมาตั้งแต่ต้นจนจบได้ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับทำไมคุณหญิงนั้นแกกราบเด่นจางข้าประดิษฐ์ไม่ได้แต่ยังได้เป็นถึงคุณหญิงล่ะครับท่านพระครูมองหน้าคนถามยิ้มตามแบบฉบับของท่านที่ใครๆชมว่ามีเสน่ห์และก็พูดขึ้นว่าเอ๋ถามแปลกดีรู้สึกว่าเธอชอบถามอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยนะก็ผมอยากรู้นี่ครับตอบซื่อๆจะรู้ไปทำไมบางอย่างท่านพระครูก็คิดว่าการได้ตอบปากตอบคำกับคนช่างซักก็ทำให้เพลินดีเหมือนกันรู้ไว้เพื่อประดับความรู้สิครับหลวงพ่ออ้อถ้าอย่างนั้นก็จะได้บอกให้เอาบุญครับรับรองว่าหลวงพ่อได้บุญหลายหลายเอ๊เธอถามว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วท่านแกล้งยั่วหลวงพ่อความจำแทบไม่ดีแล้วนะสิครับแสดงว่าแก่แล้วคนซื่อได้ทีช้าช้าได้ทีขี้แพะไล่เคียวนะบัวเหียวนะเขาเรียกว่าขี่แพะไล่ตั้งหากละครับไล่ใครล่ะไล่แมวครับงั้นก็แล้วไปนึกว่าไล่เธอแล้วก็ยุ่งเคียวละคนซื่ออยากรู้เร็วๆจึงถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยครับว่าทำไมคนกราบเด่นจางข้าประดิษฐ์ไม่เป็นถึงได้เป็นคุณหญิงก็ทำไมคนกราบเป็นถึงไม่ได้เป็นคุณหญิงการเป็นคุณหญิงเขาตัดสินหรือว่าวัดกันที่การกราบไหว้เมื่อไรล่ะคนที่จะได้เป็นคุณหญิงเขาก็ต้องได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกว่าสายสะพายนั่นไงสงสัยอีกสิว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืออะไรท่านพระครูแกล้งดักคอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็คือสายสะพายนะสิครับคนความจำดีตอบเออเก่งนี่ท่านพระครูออกปากชมแต่ผมยังสงสัยอยู่อีกว่าไอ้สายสะพายเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกับสายสะพายที่เขาเอามาร้อยจมูกวัวจมูกควายหรือเปล่าถ้าเป็นแบบเดียวกันคุณหญิงคุณนายไม่ต้องถูกร้อยจมูกหรือคนที่สงสัยถามอย่างสงสัยมันไม่เหมือนกันหรอกสายสะพายนั่นน่ะมันเป็นเชือกเวลาเขาเอาเชือกมาร้อยจมูกวัวควายเขาเรียกว่าสนสะพายแต่สายสะพายเป็นผ้าแถบยาวๆกว้างประมาณคืบหนึ่งพอจะเข้าใจหรือยังล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแอบสังเกตเห็นคือเห็นคุณหญิงแกท่าทางข่มผัวหน้าดูเลยแล้วก็ไม่มีมารยาทไปแอบฟังท่านคุยกันขนาดสมชายไปบอกก็ไม่ยอมลงมานี่ถ้าเป็นเมียผมแล้วก็ตบล้างน้ำเลยคนช่างสังเกตยกมือขวาขึ้นตบอากาศอยู่ไปมาลางทำเสียงเฟี้ยวเฟี้ยวไปด้วยเห็นคนฟังไม่ว่าอะไรจึงวิจารณ์ต่อท่าทางรัฐมนตรีก็กลัวเมียหน้าดูเลยเสียเชิงชายหมดเอาเถอะนะใครเขาจะข่มกันจะกลัวกันยังไงก็เรื่องของเขามันหนักกระบาลเธอเรื่องยังไงล่ะฉันได้เดือดร้อนนะท่านพระครูว่าให้มันไม่หนักหรอกครับแต่ว่ามันไม่ดีตัวเองออกใหญ่โตทั้งรูปร่างแล้วก็ตำแหน่งไม่น่ากลัวผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวนี่นะบัวเหี่ยวคราวนี้ท่านพระครูพูดเป็นงานเป็นการนักปฏิบัตินะเขาไม่ไปสนใจเรื่องของคนอื่นหรอกคือสติปัฏฐานสี่นั้นไม่มีข้อไหนที่บอกให้สนใจสิ่งนอกตัวกายเวทนาจิตธรรมล้วนอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นเอาละทีนี้จะได้อธิบายจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นหลักสติปัฏฐานข้อที่3 2ข้อแรกมีอะไรบ้างไหนบอกมาสิท่านทดสอบความจำคนเป็นศิษย์กายานุปัสสนาสติปัฏฐานกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานครับเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคืออะไรครับดีแล้วคราวนี้มาพูดถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ที่เธอกำลังคิดกำลังพูดอยู่เนี่ยมันไม่เป็นจิตตานุปัสสนาเพราะเธอเอาจิตออกไปนอกตัวไม่ใช้สติตามรู้จิตของตัวเองปล่อยให้จิตซัดสายไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องเหมือนอย่างที่เธอกำลังพูดเรื่องของคนอื่นอยู่ขณะนี้ดังนั้นนักปฏิบัติที่ดีจะต้องไม่มองออกนอกตัวไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นใครจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาหน้าที่ของนักปฏิบัติคือใช้สติตามดูตามรู้กายเวทนาจิตธรรมที่เกิดขึ้นในตัวเองอย่ามองออกนอกตัวอย่างไวหลวงพ่อครับการใช้สติตามดูกายกับเวทนานั้นผมพอจะเข้าใจแต่ตามดูจิตเนี่ยผมยังไม่เข้าใจครับหลวงพ่อกรุณาอธิบายได้ไหมครับก็กำลังจะอธิบายอยู่นี่ไงเอาละฟังให้ดีจิตตานุปัสสนานั้นถ้าว่ากันโดยหลักก็คือการใช้สติตามดูจิตของตนตามรู้จิตของตนรู้ชัดว่าจิตของตนในขณะนั้นๆเป็นอย่างไรเช่นมีราคะโทสะโมหะหรือไม่ฟุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเป็นต้นขณะที่เธอเดินจงกรมนั่นหรือว่านั่งสมาธิแล้วจิตคิดไปในเรื่องต่างๆเธอก็ต้องรู้ในขณะนั้นว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านก็พยายามทำให้มันเป็นสมาธิด้วยการเอาสติมาจดจ่ออยู่กับอิริยาบถจะเป็นขวาย่างซ้ายย่างหรือพองยุบก็แล้วแต่ว่าเธอกำลังเดินหรือว่านั่งพูดง่ายๆก็คือให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตอย่าลืมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเมื่อย่อลงแล้วก็เหลือเพียงข้อเดียวคือสติปัจฉิมโอวาทที่ประทานแก่พระอนนท์และภิกษุ500รูปตอนใกล้จะปรินิพพานก็ทรงเน้นเรื่องสติรู้ไหมปัจฉิมโอวาทนั้นว่าอย่างไรท่านถามพระบวชใหม่ทั้งที่รู้ว่าฝ่ายนั้นไม่รู้ไม่ทราบครับหลวงพ่อก็ทราบว่าผมไม่ทราบและยังจะแกล้งถามให้ผมอับอายขายหน้าพระใหม่ตัดคออ้าวก็เปิดโอกาสให้เธอได้พูดบ้างยังไงล่ะเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันตีตัวพูดอยู่คนเดียวนี่มนหลวงพ่อพูดเถอะครับผมขอตีตัวฟังอย่างเดียวเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ฟังต่อปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงประทานแก่บรรดาภิกษุมีใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราผู้ตถาคตเตือนท่านทั้งหลายให้รู้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังจิตทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่แหละเป็นพระวาจาสุดท้ายของพระพุทธองค์เพราะหลังจากตรัสแค่นี้แล้วไม่ได้ตรัสอะไรอีกทีนี้เธอเห็นหรือยังว่าคำสอนทั้งปวงที่ได้ประทานตลอด 45,000 ษานั้นมาจบลงตรงสติตัวเดียวนี้ไม่เห็นมีคำว่าสติเลยนี่ครับหลวงพ่อคนจำเก่งแต่คิดไม่เก่งท้วงขึ้นอ้าวก็ที่ทรงเตือนให้ไม่ให้ประมาทนั่นไม่ใช่สติหรอกหรือไม่ประมาทก็คือให้มีสติรู้ทั่วพร้อมอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นทรงให้ภิกษุตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่มาเดินจงกรมนั่งสมาธิและกำหนดรู้อิริยาบถซึ่งก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่อันถือเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติไหนเธอลองบอกมาสิว่าหน้าที่ของนักบวชในพุทธศาสนามีอะไรบ้างไม่ทราบครับหลวงพ่อยังไม่ได้เคยสอนท่านมหาก็สอนแค่กิจวัตร10อย่างตอนก่อนจะบวชมี 1. ลงอุโบสถ 2. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ 3. สวดมนต์ไหว้พระ 4กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์5รักษาผ้าครอง6อยู่ปริวาสกรรม7โกนผมลงหนวดตัดเล็บ8ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์9เทศนาบัตร10พิจารณาปัจเจเวททั้ง4เป็นต้นไม่ทราบว่าจะเป็นอันเดียวกับที่หลวงพ่อถามหรือเปล่าที่เธอว่ามานั้นเป็นรายละเอียดแต่หน้าที่หลักของบรรพชิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีเพียง3ข้อคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมอันนี้เป็นหน้าที่หลักศึกษาธรรมก็คือเรียนรู้วิธีปฏิบัติเช่นวิธีเจริญสติปัฏฐาน4เมื่อรู้แล้วต้องลงมือปฏิบัติไม่แค่รู้เฉยๆมันอย่างพวกนักปรัชญาเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ต้องสั่งสอนคนอื่นได้เหมือนกับที่หลวงพ่อปฏิบัติอยู่ใช่ไหมครับใช่ฉันเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนถึงเธอก็เช่นกันกล่าวกันว่าในสมัยพุทธกาลมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชื่อกุรุชาวเมืองกุรุนิยมเจริญสติปัฏฐาน4กันมากถึงขนาดเอามาเป็นคำทักทายปราศัยกันในชีวิตประจำวันเช่นเวลาเขาเดินไปพบคนรู้จักแทนที่จะถามว่าสวัสดีไปไหนมาจ๊ะทานข้าวหรือยังทำอะไรทำนองนี้เขากลับทักทายกันว่าท่านผู้เจริญท่านเจริญสติปัฏฐาน4แล้วหรือยังถ้าเขาตอบว่าฉันเจริญปัฏฐานสติปัฏฐาน4อยู่จ้ะเขาก็จะยกมือขึ้นสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้วแต่ถ้าคนตอบว่ายังเลยจ้ะคนถามก็จะพูดว่าอัปเตหิอัปเตหิแปลว่าจงหลีกไปจงหลีกไปแล้วเขาก็จะรีบเดินหนีมันดังว่าพบสิ่งอัปมงคลเมื่อเป็นเช่นนี้คนที่ยังไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็ต้องรีบปฏิบัติจะได้เป็นมงคลกับตัวเองและผู้อื่นเมื่อชาวกรุงกรุพากันเจริญสติปัฏฐาน4เป็นนิจศีลก็ทำให้เมืองเล็กๆนั้นเจริญรุ่งเรืองฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ครั้นพระพุทธองค์ทรงทราบจึงเสด็จไปที่เมืองนั้นและก็ทรงทำนายว่าต่อไปในการข้างหน้าเมืองกุรุจะกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากซึ่งก็เป็นจริงตามพุทธธรรมนายเพราะเมืองกุรุในปัจจุบันก็คือเมืองนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียที่นี่เคยเห็นหรือยังเราว่าการเจริญสติปัฏฐาน4มีประโยชน์มีอานิสงส์มากมายเพียงใดเห็นแล้วครับและผมตั้งใจว่าจะภาคเพียรให้ถึงที่สุดดีแล้วเดี๋ยวกลับไปเดินจงกรมชั่วโมงครึ่งเอาระยะครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิชั่วโมงครึ่งเวลานอนอย่าลืมกำหนดพองยุบไปจนกว่าจะหลับพยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนยุบหรือตอนพองจับได้หรือยังล่ะยังครับเอาละยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคืนนี้พยายามใหม่เมื่อไรได้ก็บอกมาทันทีเข้าใจไหมครับและตอน2 ทุ่มผมก็ไม่ต้องมาสอบอารมณ์ใช่ไหมครับเพราะนี่ก็ทุ่มกว่าแล้วไม่ต้องกลับไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปจนกว่าจะถึงเวลานอนพรุ่งนี้ก็ตื่น4 มันจะง่วงเหงาหาวนอนก็ต้องฝืนใจการทำความดีต้องฝืนใจจึงจะสำเร็จเอาล่ะกลับไปได้แล้วคืนนี้ฉันต้องสอนครู3 คนให้เดินจงกรมระยะที่4เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันเดียวเขาก็จะกลับกันแล้วพรุ่งนี้หลวงพ่อจะให้เขาต่อระยะที่5 กับที่6เลยใช่ไหมครับก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ก็ต้องดูกำลังเขาก่อนว่าจะรับไหวไหมคนเป็นครูใหญ่คงได้แต่อีก2 คนฉันไม่ค่อยแน่ใจสำหรับเธอวันละ1 ระยะดีแล้วค่อยเป็นค่อยไปเพราะเธอต้องอยู่ที่นี่อีกนานถ้า ิบายเพื่อไม่ให้คนเป็นพระน้อยใจว่าให้ความสำคัญกับคนเป็นคารวาสมากกว่าถ้าเช่นนั้นผมกราบลาละครับเดี๋ยวต้องกลับไปส่งน้ำแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติไปเถอะขอให้ภาคเพียรให้ดีบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็โดยความเพียรนี่แหละจำเอาไว้เวลา2 ทุ่มตรงคณะของครูสริตก็มาถึงท่านพระครูสอบอารมณ์ให้ทีละคนแล้วจึงสอนการเดินจงกรมระยะที่4ซึ่งมี4หนอโดยเพิ่มยกส้นหนอลงไปอีก1นอกนั้นเหมือนกับระยะที่3ทุกประการการเดินจงกรมระยะที่4จึงบริกรรมว่ายกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเดินเป็นกันแล้วท่านจึงให้กลับไปปฏิบัติต่อที่ศาลาที่พักคนทั้ง3ลุกออกไปเมื่อเวลา3 ทุ่มครึ่งท่านพระครูกำลังขึ้นไปเขียนหนังสือต่อก็พอดีลูกศิษย์วัดมาเรียนว่ามีแขกมาขอพบเมื่อท่านอนุญาตชายหญิงคู่หนึ่งจึงเดินเข่าเข้ามาหาในมือประคองพานคนละใบมีผ้าไตรเนื้อดี1สำหรับวางอยู่ในพานของผู้ชายส่วนผู้หญิงเป็นดอกไม้ธูปเทียนเมื่อเดินเข่าเข้ามาใกล้ระยะหัตถบาทก็จึงวางพานไว้ทางขวามือของตนแล้วก็กราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งเดินพรโยมมายังไงกันค่ำค่ำมืดมืดท่านเจ้าอาวาสทักกระผมขับรถมาเองครับจะพาภรรยามาขอขึ้นกรรมฐานจากหลวงพ่อครับชายผู้เป็นสามีตอบแล้วจะอยู่กี่วันล่ะไม่อยู่ครับจะให้เขากลับไปปฏิบัติที่บ้านผมสอนเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เขาบ้างแล้วมีปัญหาอะไรค่อยมากราบเรียนถามหลวงพ่อสามีเป็นคนตอบเช่นเคยท่านพระครูจำได้ว่าชายผู้นี้ได้มาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้เป็นเวลา7 วันเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ไปมาอยู่เสมอถ้างั้นก็ตามใจแต่ถ้ามีโอกาสก็น่าจะมาอยู่วัดสัก7 วันอยู่บ้านมันรักษาอารมณ์ไม่ได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้มากระทบค่ะดิฉันว่าจะหาโอกาสมาให้ได้รอให้ลูกคนเล็กโตอีกสักหน่อยตอนนี้เพิ่งจะได้3 ขวบกับ 4 เดือนภรรยาพูดบ้างก็ได้แต่บางคนลูกยังเล็กอยู่เขาก็มาลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งเป็นอาจารย์อยู่กรุงเทพเขามาเข้ากรรมฐานครั้งแรกเมื่อลูกชายอายุได้4 เดือนมาอยู่ตั้ง7 วันแล้วก็มาบ่อยๆใจเด็ดดีเหลือเกินเขาบอกอาตมาว่าหลวงพ่อคะหนูไม่ยอมให้ลูกเต้ามาเป็นเกาะแก่งกั้นกลางทางกุศลเหมือนคนอื่นๆเขาหรอกค่ะอาตมาฟังแล้วก็นึกว่าเข้าใจคิดเข้าใจพูดอาจารย์ที่ตัวเล็กๆหน้าคมๆสวยๆแค่นี้ครับผมเคยเห็นมาที่นี่บ่อยดูเหมือนอายุจะราวๆ20ไม่น่าเชื่อว่ามีลูกแล้วนั่นแหละอายุ30 กว่าแล้วแต่ดูหน้าตาเด็กระวังนะชมคนอื่นว่าสวยต่อหน้าแม่บ้านกลับไปเนื้อเขียวอาตมาไม่รู้ด้วยนะดิฉันชินแล้วค่ะหลวงพ่อลูกคนอื่นเฮียคนอื่นเขาชมว่าดีว่าสวยไปหมดทีลูกตัวเมียตัวไม่มีอะไรดีสักอย่างถึงดีก็ว่าไม่ดีฝ่ายภรรยาตั้งท่าเปิดศึกท่านพระครูเห็นท่าไม่ดีก็จึงพูดจาไกล่เกลี่ยว่า ผู้ชายก็อย่างนี้ทุกคนแหละโยมไปถือสาให้เสียอารมณ์ทำไมล่ะว่าแต่ว่าที่โยมจะกลับไปทำกรรมฐานที่บ้านน่ะอาตมาขออนุโมทนาด้วยทำได้วันละนิดละหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเรียกว่าสะสมหน่วยจิตเอาไว้ท่านใช้คำพูดทันสมัยเสร็จจากพิธีขอกรรมฐานสองสามีภรรยาจึงช่วยกันประเคนผ้าไตรถวายแด่ท่านพระครูแล้วก็บอกลาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับประเดี๋ยวจะให้ดูของดีโน่นมากันโน่นแล้วท่านบุยใบไปที่ชายหญิงกลุ่มใหญ่ซึ่งพากันเดินตรงมายังกุฏิคนเดินหน้าถือถาดทองเหลืองขนาดใหญ่มาด้วยใบหนึ่งเมื่อมาถึงยังไม่ทำจาทำความเคารพเจ้าของกุฏิพวกเขาก็พากันถอดเครื่องประดับเช่นสร้อยคอแหวนนาฬิกาข้อมือสร้อยข้อมือออกใส่ถาดนั้นจนเต็มและก็ช่วยกันยกไปวางต่อหน้าท่านพระครูสามีภรรยาผู้มาก่อนแอบนึกในใจว่าโธ่เอ้ยคนเราก็แค่ผ้าไตรสำรับเดียวมาถวายแต่คนกลุ่มนี้ช่างใจบุญใจกุศลกว่าเราตั้งหลายเท่านักขนาดของมีค่าในตัวก็พากันถอดถวายจนหมดใจบุญแท้ๆและพวกเขาเหล่านั้นก็พากันขยันขยอว่าหลวงพ่อเสกหน่อยช่วยเสกให้หน่อยจะได้ครั้งท่านพระครูจึงทำทีเป็นนั่งหลับตาทำปากขมุบขมิบแล้วก็เป่าพรวดลงไปสามครั้งจึงลืมตาพูดว่าอ้าวเสกแล้วเสกให้แล้วพอท่านพูดจบคนเหล่านั้นก็กรูกันเข้ามาที่ถาดหยิบกันคนละหมุบละหมับเอาของของตัวคืนและก็พากันลากลับไม่ลืมเอาถาดทองเหลืองใบใหญ่กลับไปด้วยเดี๋ยวจะต้องไปให้หลวงพ่อวัดโน้นเสกอีกท่านพระครูสายหน้าแล้วก็พูดกับสองสามีภรรยาว่าพวกนี้เขาอีกระดับหนึ่งชวนให้มาเข้ากรรมฐานไม่เอาชอบให้เสกให้เป่าตะพลึดของจริงไม่ชอบของปลอมท่านพูดยิ้มหลวงพ่อไม่อธิบายให้ก็ฟังหรือครับชายผู้เป็นสามีถามโธ่โยมต่อให้อธิบายจนขาดใจเขาก็ไม่ฟังเขารับได้แค่นั้นก็ต้องแล้วแต่กรรมของแต่ละคนพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ตามและประณีตถ้าคนเราเข้าใจอะไรได้เหมือนกันหมดโลกมันก็ไม่ยุ่งสิโยมเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเต๋ไหมล่ะเคยครับได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านเก่งทางเศษเต่านั่นแหละเศษจนตายคาที่เลยขนาดท่านนอนพะงาบจนจะมรณภาพอยู่แล้วพวกลูกศิษย์ยังเอาตุ๊กตามาให้เศษทีละหลายตัวท่านก็ต้องเป่าต้องเศษเป่าจนลมไม่มีพวกลูกศิษย์ก็ว่าหลวงพ่ออดทนเอาหน่อยจนเสร็จแล้วท่านก็ตามใจเป่าให้จนลมหายใจสุดท้ายอาตมาเห็นแล้วสงสารท่านแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะพวกลูกศิษย์เขาจะเอากันอย่างนั้นเพราะพวกเขารู้ว่าท่านสิ้นลมกลับพากันบ่นขึ้นอีกว่าแหมหลวงพ่อให้ช่วยแค่นี้ก็ต้องตายด้วยหลวงพ่อครับและของที่ว่าเศษเป่าและทำให้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขลังจริงไหมครับมันจะไปขมไปขลังอะไรก็เชื่อกันไปผิดหลวงพ่อเต๋เองท่านก็รู้แต่ท่านบอกว่าห้ามเขาไม่ได้อธิบายเขาก็ไม่ยอมฟังก็เหมือนกับที่อาตมาไม่สามารถอธิบายให้คนกลุ่มเมื่อกี้เข้าใจได้นั่นแหละถ้าจะเปรียบกับบัวสีลาวก็คงได้แก่พวกปทปรมะสอนยังไงก็รับไม่ได้เพราะสติปัญญามีแค่นั้นแค่รับของปลอมพวกบัวที่ติดโคลนตมไม่มีโอกาสโผล่พ้นน้ำมารับแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับนั่นแหละพวกนั่นแหละผลสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อของพวกเต่าพวกปลาไปโยมจำเอาไว้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันต่อมาเมื่อพบหลวงพ่อจึงได้ตาสว่างขึ้นเพราะบารมีของหลวงพ่อแท้ๆเชียว
Thank you.
ไม่ใช่บารมีอาตมาหรอกบารมีของโยมเองนั่นแหละไม่งั้นคนกลุ่มเมื่อกี้เขาก็เหมือนโยมแล้วสิเรื่องนี้ต้องทำเองสร้างเองนะโยมครับหลวงพ่อครับกระผมภรรยารบกวนเวลาของหลวงพ่อมานานเห็นจะต้องลากลับเสียทีหลวงพ่อจะได้พักผ่อนจะกลับแล้วหรือเอาล่ะขอให้เจริญสุขนะโยมนะหมั่นพากันเจริญกรรมฐานทุกวันไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองและว่างๆอย่าลืมมาเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันนะโยมนะท่านหันไปพูดกับคนเป็นภรรยาค่ะฝ่ายนั้นตอบและสองสามีภรรยาจึงพากันกลับเมื่อถึงเวลาเกือบสองยามเสียงระฆังตอนตีสี่เงียบหายไปนานแล้วแต่เสียงเห่าหอนของสุนัขยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆเพราะเมื่อตัวหนึ่งหยุดอีกตัวหนึ่งก็ตั้งต้นหอนใหม่ผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างนี้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงแล้วครูใหญ่กำลังเดินจงกรมระยะที่หกอยู่ก็รู้สึกรำคาญขึ้นมาสนิทเพราะแม้จะกำหนดเสียงหนอครั้งแล้วครั้งเล่าพวกมันก็ยังไม่ยอมหยุดเห่าหอนเหตุนี้กระมังที่เขาเปรียบเทียบคนที่พูดพร่ำในรู้จักกาลเทศะว่าพวกปากหมาแต่ก็แปลกตรงที่ว่าวันนี้เสียงของมันช่างโหยหวนชวนให้ขนลุกขนพองกว่าทุกวันหรือว่าจะเป็นเพราะพวกมันรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระจึงได้หอนนานกว่าปกติเขาคิดเดินจงกรมได้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆจึงได้กำหนดนั่งหากยังไม่ทันได้นั่งก็เห็นพระรูปหนึ่งเดินขึ้นศาลาตรงมาแสงจากดวงไฟ40แรงเทียนแม้จะไม่สว่างสวยเท่าไฟนีออนแต่ก็ทำให้เห็นได้ชัดว่าภิกษุรูปนั้นอายุในราว70เศษร่างกายทรุดโทรมสูบผอมจีวรดูเก่าสกปรกแถมยังขาดกระลุ่มกระริ่งเหมือนเอาผ้าเคียวริ้วมาห่อหุ้มร่างเอาไว้ภิกษุชราเดินตัวแข็งทื่อตรงมาดวงตาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของครูใหญ่ครั้นใกล้เข้ามาในระยะสัก3เมตรจึงได้รู้ว่าท่านนี้ได้เดินหากลอยมาในลักษณะเท้าเรียวๆกับพื้นสติบอกทันทีว่าสิ่งที่เห็นข้างหน้านั้นมาจากต่างภพภูมิหันไปดูครูน้อย2คนเห็นเพิ่งจะเริ่มเดินจงกรมเพราะมัวอิดออดกว่าจะตื่นกันได้ก็เกือบตีห้าเข้าไปแล้วมิหนำซ้ำยังเสียเวลาไปกับการล้างหน้าแปรงฟันอีกหลายนาทีมีคนตื่นอยู่สองคนเช่นนี้ความกลัวก็ลดน้อยลงแต่เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ภาพลวงตาจึงกำหนดเห็นหนอ3ครั้งกำหนดแล้วภาพนั้นก็ยังไม่หายไปครูวัยกลางคนจึงรวบรวมสติและถามออกไปว่าท่านเป็นใครขึ้นมาทำอะไรที่นี่อาตมาเป็นพระอยู่วัดนี้เขาเรียกอาตมาว่าหลวงตาเฟื่องเสียงนั้นแหลมลึกผิดแปลกไปจากเสียงมนุษย์ธรรมดาสามัญแล้วทำไมหลวงตาไม่ไปลงโบสถ์กับเขาล่ะครับอาตมาไม่ต้องลงโบสถ์อย่าตกใจอาตมาไม่ได้มาร้ายคือว่าอาตมาตายไปเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้ไปไหนคนฟังขนลุกสู้เมื่อภิกษุชราบอกว่าตายแล้วแต่เมื่อท่านบอกว่าไม่ได้มาร้ายจึงกลั้นใจถามไปว่าแล้วท่านขึ้นมาบนนี้มีจุดประสงค์อะไรหรือครับมีสิอาตมามาขอส่วนบุญจากโยมอาตมาลำบากเหลือเกินต้องอดๆอยากๆหนาวก็หนาวโยมช่วยบอกท่านพระครูด้วยว่าอาตมาขอผ้าไตรสักหนึ่งสำรับแล้วเวลาโยมปฏิบัติกรรมฐานช่วยแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้หลวงตาเฟื่องวัดป่ามะม่วงด้วยอาตมาจะได้ไปเกิดเสียทีวนเวียนอยู่ที่นี่มา10ปีแล้วเพราะยังใช้กรรมไม่หมดเมื่อตอนท่านบวชไม่ได้เจริญกรรมฐานหรอครับถึงได้มีสภาพอย่างนี้ใช่แล้วอาตมาเป็นคนหัวดื้อท่านพระครูบอกอาตมาก็ไม่เชื่อเพราะเป็นคนทิฏฐิสูงเห็นว่าท่านพระครูเด็กกว่า ไหนเลยจะมาสอนอาตมาได้ก็เพราะไม่เชื่อท่านนี่แหละถึงต้องมาเป็นเปรตอย่างที่โยมเห็นอยู่นี่เปรตหรือครับทำไมรูปร่างไม่เหมือนกับที่ยายเล่าให้ฟังในสมัยผมเด็กๆคือยายบอกว่าเปรตนั้นตัวสูงเท่าต้นตาลปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานแสดงว่าแม่หลอกผมใช่ไหมครับไม่ได้หลอกหรอกโยมเปรตนั้นมีหลายประเภทอย่างอาตมาเนี่ยเป็นเปรตประเภทปรทัตสุปชีวิตกับเปรตคือเปรตที่มีการเลี้ยงชีวิตอยู่โดยอาศัยบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้อาตมาจึงต้องมาขอส่วนบุญจากโยมโปรดเมตตาด้วยเถอะเสียงนั้นทั้งขอร้องและวิงวอนถ้าอย่างนั้นผมจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ทุกครั้งที่ทำกรรมฐานชื่อหลวงตาเฟื่องนะครับถูกต้องอาตมาต้องขอขอบใจโยมเป็นอย่างมากขอให้โยมจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่อไปทางนี้เป็นทางที่ประเสริฐที่สุดแล้วอาตมายังนึกเสียดายเวลาที่ผ่านมามัวหลงประมาทมัวเมาในชีวิตจึงต้องมาตกกระกรรมลำบากอย่างนี้กว่าจะรู้สึกตัวก็สายเกินไปแล้วโยมอย่าได้เอาเยี่ยงอย่างอาตมาเลยนี่ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งอาตมาจะเจริญสติปัฏฐาน4ไปจนตลอดชีวิตทีเดียวจะไม่ประมาทมัวเมาอีกแล้วเข็ดแล้วอาตมาลาแล้วนะโยมร่างนั้นค่อยๆลอยห่างออกไปแล้วก็หายวับไปกับความสรัวของรุ่งอรุณบัดดลนั้นบรรดาสุนัขที่ส่งเสียงเห่าหอนมาตั้งแต่4:00ต่างก็พากันเงียบเสียงลงราวกับนักครูใหญ่ไม่สบายหรือเปล่าครับถึงได้ยืนพูดคนเดียวอย่างนั้นครูบุญมีเดินเข้ามาถามด้วยความสงสัยผมกำลังคุยกับหลวงตาเฟื่องคุณไม่เห็นหรอกหรือพระแก่ๆที่เดินมาเมื่อสักครู่นี้ผมไม่เห็นใครสักคนไม่เชื่อถามครูอรุณดูได้จริงครับครูใหญ่ยืนพูดงำๆอยู่คนเดียวฟังไม่ได้สับว่าพูดอะไรบ้างไม่สบายหรือเปล่าครับเนี่ยครูน้อยอีกคนนึงถามอย่างเป็นห่วงเปล่าผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะไปพบหลวงพ่อสักหน่อยคุณสองคนไปเป็นเพื่อนผมหน่อยสิครูบุญมีดูนาฬิกาข้อมือแล้วก็ท้วงว่าเพิ่งจะ5:30อีกตั้งครึ่งชั่วโมงท่านจึงจะออกจากโบสถ์เราปฏิบัติกันไปพลางๆก่อนดีกว่าคุณสองคนไม่รำคาญเสียงหมาหอนหรือมันเพิ่งจะหยุดไปเดี๋ยวนี้เองอะไรของมันนักหนาหอนอยู่ได้เป็นชั่วโมงครูใหญ่บ่นใครว่ามันหอนตอนพระตีระฆังเดี๋ยวๆเท่านั้นเอเช้านี่ครูใหญ่มีอะไรแปลกพิกลหรือว่ายังไม่อยากจะกลับบ้านครูบุญมีเย้าครูใหญ่จึงตัดสินใจไม่เล่าเรื่องประหลาดให้คนทั้งสองฟังเพราะสองคนนี้จะต้องคิดว่าเขาไม่สบายครูเก็บไว้ถามท่านพระครูจะดีกว่าว่ายังไงจะไปกุฏิท่านพระครูกับผมไหมครูใหญ่ชวนอีกไปก็ไปนั่งสมาธิรอท่านก็ได้ครูอรุณพูดแล้วคนทั้งสามก็พากันไปนั่งรออยู่ที่กุฏิท่านพระครูอากาศภายนอกค่อนข้างหนาวเย็นเพราะย่างเข้าฤดูหนาวแต่ในจิตใจของครูใหญ่กลับร้อนรุ่มดังไฟสูงขอนทั้งร้อนใจและใจร้อนอยากพบท่านพระครูเป็นที่สุดเสร็จจากสังฆกรรมในโบสถ์แล้วท่านพระครูจึงเดินกลับกุฏิเพื่อเตรียมออกบิณฑบาตโปรดสัตว์เช่นเดียวกับภิกษุอื่นๆในวัดครั้นถึงกุฏิก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นครู3 คนนั่งรออยู่ท่านคิดว่าเขามาลาจึงชวนให้อยู่รับประทานอาหารเช้าก่อนพวกผมยังไม่กลับหรอกครับแต่ผมมีปัญหาบางอย่างจะมาเรียนถามหลวงพ่อครับต้องขอประทานโทษที่มารบกวนแต่เช้าครูใหญ่ออกตัวมีอะไรหรือท่าทางดูร้อนพิกลหลวงพ่อครับที่วัดนี้มีพระชื่อหลวงตาเฟื่องหรือเปล่าครับท่านพระครูนั่งนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็จึงตอบว่ามีแต่ตายไปนานแล้วแกเป็นจ่าสิบตำรวจเกษียณอายุแล้วก็มาบวชที่นี่ก ครูใหญ่รู้จักแกหรือไม่รู้จักหรอกครับแต่ท่านมาหาผมเมื่อกี้นี้มาแนะนำตัวว่าชื่อหลวงตาเฟื่องแล้วครูใหญ่จึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านพระครูฟังอย่างละเอียดฟังแล้วท่านเจ้าของกุฏิก็พูดขึ้นว่าน่าอายเหลือเกินตัวเป็นพระแต่มาขอส่วนบุญจากญาติโยมครูเห็นหรือยังว่าพระก็ไปทุกขติไปอบายได้ถ้าประมาทหลวงตาเฟื่องแกดื้ออาตมาเตือนด้วยความหวังดีแกก็ไม่เชื่อเกียจคร้านเอาแต่กินกับนอนนอกจากนี้ก็ยังขโมยของวัดไปฝากลูกฝากหลานเป็นประจำโน่นบ้านแกอยู่ใต้วัดไปโน่นอาตมาบอกว่ามันบาปนะหลวงตาแกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสร็จแล้วเป็นยังไงไปเกิดเป็นเปรตเลยเห็นไหมครูใหญ่น่าจะถามแกดูว่าทำไมถึงให้ครูมาขอผ้าไตรทำไมแกไม่มาขอเองผมก็คิดจะถามอยู่เหมือนกันแต่ยังไงไม่ทราบลืมก็ได้สงสัยจะกลัวมากไปหน่อยแกคงรู้ว่าเมื่อคืนมีคนมาเอาผ้าไตรมาถวายอาตมาหนึ่งสำรับเลยใช้ครูใหญ่มาขอฉลาดดีนี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโยมกลับไปปฏิบัติต่อจนถึงเวลาอาหารรับประทานอาหารกันแล้วค่อยมาหาอาตมาอาตมาจะออกไปบิณฑบาตอยู่เหมือนกันเรื่องนั้นค่อยว่ากันใหม่แล้วท่านพระครูก็ออกบิณฑบาตโดยมีนายสมชายที่เป็นโตเดินตามหลังครูสามคนกลับมายังศาลาไม่มีใครพูดถึงหลวงตาเฟื่องอีกด้วยกลัวว่าแกจะมาปรากฏตัวฟ้ายังไม่ทันสางเพราะว่าดวงตะวันยังไม่ขึ้นพวกอมนุษย์จึงมีสิทธิ์ที่จะมาป้วนเปี้ยนให้เห็นได้ท่านพระครูฉันเช้าเสร็จได้สักพักครูใหญ่หนึ่งคนก็นำครูน้อยสองคนเข้ามาหาแต่ละคนมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยแสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะกลับอยู่อีกสักคืนพนาท่านจะเอาวาดแกล้งเย้าไม่ไหวครับสามเสียงตอบขึ้นพร้อมกันอ้าวเผื่อจะได้เลขเด็ดหลวงตาเฟื่องจะอาจจะให้หวยก็ได้คราวนี้ครูบุญมีกับครูอรุณทำท่าสนใจครูบุญมีพูดว่าอยากได้นะอยากได้หรอกครับแต่กลัวจะช็อกใจไปก่อนหลวงพ่อครับตกลงว่าหลวงพ่อจะให้ผ้าไตรหลวงตาเฟื่องใช่ไหมครับครูใหญ่ทวงถามเพราะไม่แน่ใจว่าภาระที่รับปากมานั้นจะเสร็จสิ้นหรือยังเออเนี่ยเกือบลืมเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาตมาจะฝากผ้าให้ครูใหญ่นำไปถวายพระต้องถวายพระกรรมฐานนะอย่าไปถวายที่ซัวท่านพูดภาษาจีนก็เป็นเหมือนกันทำไมต้องถวายเฉพาะพระกรรมฐานล่ะครับหลวงพ่อครูอรุณถามก็ท่านจะได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้หลวงตาเฟื่องได้ถ้าพระที่ไม่ได้ปฏิบัติจะอุทิศไปไม่ถึงพระบางรูปท่องบทกรวดน้ำไม่เต็มเรียกซ้ำอย่างหลวงตาเฟื่องเนี่ยท่องได้ที่ที่ไหนขนาดบวชมาตั้ง 10,000 ษาเวลาเขานิมนต์ไปสวดก็ทำปากขมุกขมิบไปอย่างนั้นเองแต่อย่าพูดไปนะพระแบบหลวงตาเฟื่องเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะท่านพูดยิ้มยิ้มจากนั้นก็หยิบผ้าไตรส่งให้ครูใหญ่ถือไปอย่างนี้แหละไม่ต้องผมต้องห่อหรอกเดี๋ยวก็ได้ถวายแล้วท่านพูดเช่นนี้โดยรู้ว่าคนทั้งสามจะไปพบพระธุดงค์กลางทางเพราะเห็นหนอบอกอย่างนั้นเอาเถอะและอาตมาจะช่วยแผ่เมตตาให้แกอีกแรงนึงจะได้ไปเกิดเร็วๆที่ถ้าครูใหญ่ไม่บอกอาตมาก็ไม่รู้ว่าแกไปเกิดเป็นเปรตลืมไปเลยหลวงพ่อได้เห็นหนอแต่ทำไมไม่รู้ล่ะครับครูอรุณสงสัยอ๋อนี่ก็แสดงว่าครูยังเข้าใจเห็นหนอไม่ถ่องแท้ดีแล้วที่พูดขึ้นอาตมาจะได้ถือโอกาสอธิบายซะเลยจริงอยู่แม้อาตมาจะได้เห็นหนอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่กันแม้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยุ่งนะสิวันๆไม่เป็นอันทำอะไรเพราะว่าเที่ยวไปเห็นคนนู้นคนนี้วุ่นวายไปหมดโปรดจำไว้นะว่าเราเห็นหนอก็ต่อเมื่อเราตั้งสติกำหนดจิตเท่านั้นอย่างที่อาตมากำลังคุยกับโยมอยู่เนี่ย อาตมาก็เห็นโยมเป็นโยมเหมือนกับที่คนอื่นๆเขาเห็นแต่ถ้าอาตมาอยากรู้ว่าโยมกำลังคิดอะไรอยู่อาตมาก็จะตั้งสติกำหนดจิตแล้วก็เห็นหนอสิ่งจะเกิดนี่มันเป็นอย่างนี้พอเข้าใจหรือยังล่ะครับเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อครับแล้วคนที่เจริญสติปัฏฐาน4มีโอกาสได้เห็นหนอทุกคนไหมครับครูบุญมีสงสัยไม่ทุกคนก็คนที่จบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมทุกคนหรือเปล่าล่ะได้เป็นบางคนครับครูอรุณตอบมันก็เหมือนกันนั่นแหละคนที่เจริญสติปัฏฐาน4บางคนก็ไม่ได้เห็นหนอเพราะมันไม่ใช่จุดหมายของการปฏิบัติเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นอาตมาจะยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเรื่องพระอุบลวรรณาเถรีคนนี้ก็เป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์มากในบรรดาพระเถระผู้มีฤทธิ์ต้องยกให้พระโมคคัลลานะแต่ถ้าพระเถรีก็ต้องยกให้พระอุบลวรรณาถึงแม้จะมีฤทธิ์ก็ยังถูกนันทมานพข่มขืนกระทำชำเราซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าครั้งอดีตชาติที่ท่านประพฤติผิดศีลข้อ3คนก็พากันสงสัยว่าทำไมทั้งๆที่มีฤทธิ์ยังถูกข่มขืนได้นี่ก็เหมือนกันคือเมื่อท่านยังไม่ได้ตั้งสติกำหนดจิตฤทธิ์มันก็ยังไม่เกิดในคัมภีร์กล่าวว่าตอนจะถูกข่มขืนนั้นท่านไปข้างนอกมาทั้งเหนื่อยทั้งร้อนกำลังจะนอนพักนันทมานพซึ่งซ่อนอยู่ใต้เตียงก็ถือโอกาสข่มขืนตอนนี้เมื่อนันทมานพข่มขืนเสร็จก็ถูกธรณีสูบเพราะทำร้ายพระอรหันต์ถือว่ามีโทษหนักบาปมากเห็นได้ว่าถ้าไม่ตั้งสติกำหนดจิตฤทธิ์ก็ไม่เกิดเหมือนอย่างที่อาตมาลืมหลวงตาเฟื่องแล้วแกก็ไม่ปรากฏให้เห็นก็เลยไม่รู้กันเออยังเป็นเปรตอยู่หรือนี่ครับท่านบอกว่าเป็นปรทัตตูปะชีวิตกับเปรตพวกเปรตนี้มีหลายประเภทเหรอครับหลวงพ่อเท่าที่อาตมาทราบมี4ประเภทคือปรทัตตูปะชีวิตกับเปรตคือพวกที่มีชีวิตอยู่ด้วยการขอส่วนบุญจากผู้อื่นคุปปิปาสิกกับเปรตก็คือพวกที่ถูกเบียดเบียนด้วยการหิวข้าวหิวน้ำนิชชามสันหิตกับเปรตคือพวกที่ถูกไฟเผาให้เราร้อนอยู่เสมอและกาลกันจิกกับเปรตเป็นชื่อของอสุราที่เป็นเปรตครูอยากจะเป็นเปรตประเภทไหนล่ะท่านถามครูอรุณไม่อยากเป็นสักประเภทเดียวครับทำกรรมอะไรจึงไปเกิดเป็นเปรตครับหลวงพ่อครูบุญมีถามก็ความโลภนะสิเขาเรียกว่าจิตมีโลภะอย่างหลวงตาเฟื่องที่ขโมยของวัดไปให้ลูกหลานกินเพราะจิตยังมีโลภะยังหวงลูกหลานคนที่ตายขณะที่จิตมีโลภะเช่นยังหวงโน่นหวงนี่ไม่ว่าจะหวงสมบัติหรือหวงลูกหวงหลานถือว่ายังมีโลภะถ้าไม่ไปเกิดเป็นเปรตก็ไปเกิดเป็นอสุรกายฉะนั้นโยมจงจำเอาไว้เวลาตายต้องทำจิตให้ผ่องใสจะได้ไปสุคติภูมิถ้าตายขณะที่จิตมีกิเลสเช่นถ้ามีโทสะจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีโลภะก็จะไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายถ้ามีโมหะก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานดังนั้นถ้ารู้ว่ากำลังจะตายก็อย่าไปหวงไปโลภไปโกรธไปหลงจะได้ไม่ต้องไปอบายภูมิอาตมาจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังสักเรื่องนึงอยากฟังไหมล่ะอยากฟังครับคนทั้ง3ตอบเอาล่ะถ้าอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังมีเจ้าคณะอำเภอรูปหนึ่งอย่าให้อาตมาเอ่ยชื่อเลยนะเพราะไหนๆท่านก็มรณภาพไปแล้วเจ้าคณะอำเภอรูปนี้ท่านสะสมผ้าไตรไว้เป็นร้อยๆสำรับใส่ตู้เรียงรายเป็นกุฏิไปหมดแล้วท่านก็หวงมากไม่ยอมแจกใครเพราะตั้งใจว่าอายุครบ80จะทำบุญใหญ่แล้วค่อยแจกในตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพออายุได้75ปีท่านก็มรณภาพแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมประมาทนิดเดียวไปเกิดเป็นเปรตเลยจะว่าท่านโลภก็ไม่เชิงเพราะท่านตั้งใจไว้ว่าอายุ80ถึงจะแจก ทีนี้ท่านก็เลยตายขณะที่จิตมีโลภะคือห่วงผ้าไตรหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับว่าท่านไปเกิดเป็นเปรตครูใหญ่ถามท่านมาบอกอาตมามาแบบเดียวกับที่หลวงตาเฟื่องมาหาครูใหญ่นั่นแหละแต่แย่กว่าหลวงตาเฟื่องตรงที่ว่าไม่มีอะไรนุ่งห่มมาแบบทีเปลือยว่างั้นเถอะมาถึงก็บอกอาตมาว่าท่านพระครูผมหนาวเหลือเกินวันเผาศพช่วยเอาผ้าไตรแจกให้หมดและอุทิศส่วนกุศลไปให้ผมด้วยอาตมาก็จัดการให้ตกกลางคืนก็มาขอบใจนุ่งห่มเรียบร้อยบอกว่าสบายแล้วนี่เห็นหรือยังประมาทไม่ได้เลยเหลือไปนิดเดียวยังไปทุกขติเสียได้